Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien mums ir kārtējā Daugavpils pilsētas domes sēdē video konferences režīmā. Šodien domes sēdē ir Līvija Jankovska, Aivaras Danovskis, Mihails Lavrienovs, Natālija Kažanova, Jānis Dukšinskis, Reinis Joksts, Anatolijs Gžibovskis, Helēna Saldacionaka, Valērijs Kononovs, Lašplēša kungs, jūs esat?
Bija kaut kur.
Labi, kvorums ir, jā, kolēgi?
Jā.
Paldies, Golovaņa kungs. Vai šodien ir kaut kādi papildus jautājumi? Papildus jautājumu nav. Bija diskusija šodien par papildus jautājumu iekļaušanu tie 50 eiro, par ko vakardien sprieda Saimā, jā, Helēna? Bet ņemot vērā to, ka vēl likuma projekts nav stājies spēkā, mēs ar to jautājumu neatliekamības kārtībā, es domāju, ka izskatīsim, ja kas savāksimies uzreiz nākošu nedēļu, kā tikko izsludinās jau valsts prezidents to likumu, kad viņš stāsies spēkā, tad mēs arī pieņemsim mūsu saistošos noteikumus. Sarunājām?
Jā.
Tā būs juridiski korekti, un es domāju, ka ļoti ātri mēs varētu novadīt gan Finkomu videokonferences režīmā, gan arī domes sēdi. Ir pievienojis Lašplēša kungs, respektīvi kvorums ir, varam sākt strādāt. Pirmais darba kārtības jautājums, Čačkas kungs, lūdzu.
Piencienījumās deputātes, godāmie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības un palielināt Rotko centra apropriāciju. Jautājums ir izskatīts Izglītības un kultūras komitejas sēdē, tāpat arī Finanšu komitejas sēdē.
Vai kādam deputātam ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Līvija Jankovska.
Par.
Aivaras Danovskis. Mihails Lavrienovs.
Par.
Natālija Kažanova.
Par.
Andrejs Elksniņš. Par. Jānis Dukšinskis. Reinis Joksts.
Par.
Anatolijs Gžibovskis.
Par.
Helēna Saldacionaka.
Par.
Valērijs Kononovs.
Par. Par.
Jānis Lašplēsis. Par. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir Kuzminas kundze, lūdzu. Ir ziņotājs kaut kāds no sociālā dienesta? Labi, no sociālā... Kuzminas kundze? Kuzminas kundze kaut kas ar sakariem, es tad Kuzminas kundzes vietā noziņošu. Nav iebildumu kolēģiem?
Nav.
Paldies. Ir lēmuma projekts par apropriācijas pārdali. Šo jautājumu mēs bijām skatījuši jau... Finanšu komitejas sēdē. Helēniņ, papildināt varētu kaut ko? Ieslēdziet skaļrunu.
Jā, tur nekā tādā īpaša nav, tas ir saistīts ar grozījumiem, kuri ir nepieciešami, lai sociālais dienests varētu sniegt pabalstu šajā situācijā. Tāpēc lūdzu. Tas ir saistīts ar apmācībām cilvēkam, kas mācās no atkarībām ārstēt cilvēkus citus, un lai turpinātu šīs mācības, ir nepieciešama apropriācijas pārdale.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Līvija Jankovska.
Par.
Aivars Dano, tā, Jānis Dukšinskis,
par.
Reinis Joksts,
par.
Andrejs Elksniņš, par. Anatolijs,
jā, par.
Helēna,
par.
Valērija,
par.
Jāni, Lašplēša kungs, Zdanovska kungs,
par.
Lavrienova kungs,
par.
Kažanovas kundze,
par.
Paldies, lēmums pieņems, vienkārši man te bildītas tā kā mainās kaut kā. Tā, Kobzevas kundze, nākošais jautājums, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par atļauju Kristīnei Junkulei savienot amatus un atļaut savienot direktores amatu Daugavpils ledus sporta skolā ar izglītības metodika amatu Daugavpils individuāla sporta veidu skolā uz 0,25 algas likmi. Junkules kundze ir klāt šeit arī, jābūt viņi, ja ir jautājumi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Jāni, lūdzu.
Jā, man tāds jautājums. Tas ir ilgtermiņa tāds risinājums un varbūt pamatojiet, jo mēs komitejā neesam skatījuši. Jā, kāpēc tas tā radās?
Jā, labdien, labdien visiem deputātiem. Tas nav ilgtermiņa, tas ir līdz septembrim. Vienkārši ir jāsakārto viena normatīvo datu bāze, kas saistīta ar mācību treniņu procesu un būs noderīga visām sporta skolām, jeb brīvprātīgo sportistu pieaicināšanu treniņa laikā, lai nodrošinātu bērnu tiesības un sakārtotu visus dokumentus un vecākiem nebūtu pretenziju. Iesākts darbs un vienkārši gribas to pabeigt.
Vai deputātiem ir jautājumi?
Jā, jautājums.
Jā, lūdzu.
Vai tas ir jau paredzēts jūsu štatu sarakstos un algu fondā? Vai līdzekļi tam ir?
Jā, tam ir līdzekļi. Tas nav nekas jauns.
Paldies.
Vēl deputātu jautājumi? Jā, Jāni, lūdzu.
Vai netika skatīts kaut kāds jautājums, ka šos pienākumus var kāds cits pildīt, ne tikai jūs?
Nu, tas darbs ir iesākts februāra mēnesī, un es esmu jau sagatavojusi lielu dokumentu paketi, lai turpinātu vienkārši to izdarīt līdz galam. Ja, un esmu vienkārši ļoti daudz darba ieguldījusi, un gribētos to pabeigt un nodot visām sports izmantot savā darbā.
Vēl jautājumi, kolēģi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu Helēna. Anatolī.
Par.
Elksniņš par. Kononokungs.
Par.
Lāčplēša kungs. Zanosko kungs.
Par.
Lavrienova kungs. Par. Natālija.
Par.
Eigima kungs.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizācijā. Jautājums tika atbalstīts finanšu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helēna. Saldaķonokas kundze.
Par, par.
Anatolī.
Par.
Elksniņš par. Kononova kungs.
Par.
Lāčplēša kungs. Eigima kungs.
Par.
Zanosko kungs.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Līvija. Dukšinska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošo noteikumu prioritāro bezdarbnieku atlases kārtību algotos pagaidu sabiedriskojas darbos Daugavpils pilsētas pašvaldība apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts attīstības komiteja un sociālajā jautājuma komitejā un atbalstīts, kā arī atbildot uz Helēnas Audacionakas jautājumu, nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja apliecina, ka šobrīd situācija šajā jautājumā nav mainījusies un viņai uztur iepriekš sniegtos priekšlikumus. Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helēna.
Par.
Anatolī.
Par.
Elksniņš par. Kononokungs.
Par.
Eigima kungs.
Par.
Lāčplēša kungs. Natālija.
Par.
Līvija.
Par.
Zanosko kungs.
Par.
Lavrienova kungs. Joksta kungs.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt grozījumu uz Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Grozījumu sastāv saistīti ar izpilddirektoras iekļaušanu sastāvā, gan arī no saņemto no valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta priekšlikumu mazliet precizēt struktūrāli komisijas locekļu apziņošanas kārtību.
Jāpaldies. Paralēli iesniegtam lēmumu projektam man arī būtu iekļaut komisijas sastāvā Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku. Ņemot vērā to, ka ir gan no novada iekļauti pirmie vietnieki un tā tālāk. Ja? Tā, tad par priekšlikumu jautājumi ir debates par priekšlikumu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Kas būtu par? Helena?
Par.
Anatolija?
Par.
Elksniņš par. Kononos?
Par.
Lāčplēša kungs? Kažanovas kundze?
Par.
Līvija?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Tā, Egima kunga nav, jā. Paldies, priešlikums pieņemts. Pa lēmumu projektu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helena?
Par.
Anatolija?
Par.
Elksniņš par. Konno kungs? Konno kungs?
Par, par.
Līvija?
Par.
Lāčplēša kungs? Kožanovs kundze?
Par.
Zanosko kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs? Eigima kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Funtes kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalas Cenlijas ielā 41 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helena?
Par.
Anatolija?
Par.
Elksniņš par. Komno kungs?
Par.
Līvija?
Par.
Lāčplēša kungs? Kažanovas kundze?
Par.
Eigima kungs?
Par.
Zanoska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 81 02 Daugavpilī daļu nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Par.
Helena? Anatolija?
Par.
Elksniņš par. Konno kungs?
Par.
Līvija?
Par.
Lāčplēš kungs? Kažanovas kundze?
Par.
Eigima kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 0051 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helena?
Par.
Anatolija?
Par.
Elksniņš par. Kononos?
Par.
Līvija?
Par.
Lāčplēš kungs? Kažanovas kundze?
Par.
Eigima kungs?
Par. Par.
Zdanoska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Par 2017. gada 2. marta zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 0500 010 0215 stācijas ielā Daugavpilī daļas 85 kvadrātmetru platībā nomas līguma numuru ZI1/217 darbības termiņa pagarināšana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helena?
Par.
Anatolija?
Par.
Elksniņš par. Konno kungs?
Par.
Līvija?
Par.
Lāčplēša kungs, Zdanovska kungs, Lavrienova kungs, Ēģima kungs,
par.
Joksta kungs,
par.
Dukšinska kungs.
Jā, par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Par 2017. gada 22. maija zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0816 Aveņu ielas 26. Rajonā Daugavpilī, daļas 48 kvadrātmetri platībā, nomas līguma numuru ZI 3/217, darbības termiņa pagarināšana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helēna?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Līvija?
Par.
Elkstiņš par. Lāčplēša kungs? Kažanovas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Anatolija?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums.
Ar zemes vienības Dramnieku ielas 106. C rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helēna?
Par.
Konno kungs?
Par.
Līvija?
Par.
Elkstiņš par. Lāčplēša kungs? Kažanovas kundze?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Anatolija?
Par.
Paldies, cienījamie kolēgi. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Teorētiski, Helēna, kā runājām, kā tikko stāsies spēkā likuma projekts par papildus atbalsta piešķiršanu 50 eiro apmērā no Saimas puses, es domāju, automātiski uzreiz vienā brīdī novadīsim varbūt tās gan sociālo, gan Finkomu, gan arī ārkārtas domes sēde, lai sociālais dienas varētu strādāt. Jā, Helēna?
Jā.
Tieši, paldies!
Jo tas ir saistīts, lai deputāti saprastu šos piemaksas maksās tiem, kam būs tiesības saņemt to krīzes pabalstu. 150 eiro, atceraties, ja? Tātad šīs 50 eiro vēl būs klāt par katru bērnu līdz vidusskolai, laikam līdz vidusskolai, ja es nemaldos, varēs saņemt caur sociālo dienestu un valsts atgriezīs šo naudu. Paldies!
Paldies, kolēgi! Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Jaukas brīvdienas! Paldies!